Studio Obsidian Maestich.
Lepo pozdravljeni v oddaji Studio ob 17, ki jo tokrat posvečamo najpomembnejšim dogodkom leta 2021. Že drugega leta, ki je minilo v znamenju pandemije bolezni COVID-19, kljub hitremu razvoju cepiv, ki pa so na voljo zlasti v razvitem svetu. Pandemija je še dokončno razgalila pomankanje solidarnosti in razuma vrste, ki je sama sebe poimenovala Homo sapiens ali umni človek. Vrste, ki je, zdaj je to že povsem jasno, odgovorna za uničevanje planeta in za šesto veliko izumrtje vrst. Vrste, ki bo, kot kaže, odgovorna tudi za propad svoje lastne vrste, zgolj zaradi svoje sebičnosti. To je pokazala tudi novembrska podnebna konferenca v Glasgowu, ki je bila še ena zamujena priložnost. Popravni izpit bo konec leta 2022. Le od nas samih je odvisno, za koliko časa se bodo vsi drugi dogodki minulega leta upisali v zgodovino človeštva. Koliko časa bo sploh še kdo lahko govoril o zgodovini.
Znaš da? Neka mora sve potope, nek se glečeri rasture, večni snegovi otope. Pa šta, neka kiše ne prestaju, neka gromovi polude, samo rata da ne bude. Nek se zvezde uznemire, nek se planine pokrenu. Pa šta, vetri nek pomahnitaju, nek se vulkani probude, samo rata da ne bude.
Naj morja vse potopijo, naj se ledeniki razdrobijo, naj se večni sneg stali. Pa kaj, naj se dež ne ustavi, naj grom zbesni, samo da vojne ni.
Podobe, ki jih v pesmi Samo da rata ne bude, ni za novosadski pesnik Đorđe Balašević, so vse bolj verjetne podobe prihodnosti, z vojnami vred. Tudi od Balaševića smo se morali v začetku leta posloviti zaradi bolezni, ki zaznamuje ta čas.
Right now, here in Milano, ministers from all over the world have gathered here to discuss the climate crisis, and they are pretending that they have solutions to the climate crisis and that they are taking sufficient action.
Tu v Milanu ministri iz vsega sveta razpravljajo o podnebnih spremembah in se pretvarjajo, da imajo rešitve za podnebno krizo, da delujejo v to smer. Tudi mi jih vidimo v pravi luči. Siti smo njihovega blebetanja. Govorijo o podnebni krizi, ki je tukaj in zdaj, o eksistenčni krizi, zaradi katere umira nešteto ljudi po vsem svetu, posebej na najbolj prizadetih območjih. Podnebna kriza se bo samo še stopnjevala. Bolj ko odlašamo, večja bo škoda, ki jo bomo nepopravljivo povzročili. To je tista neudobna realnost, ki je nočejo razumeti to, da vsak dan odlašanja pomeni hujše posledice za že tako prizadete ljudi. Ti ljudje pa trpijo že zdaj in to zaradi dejanj tistih, ki so v prvi vrsti odgovorni za krizo.
Tako so se glasile odločne besede mlade švedske podnebne aktivistke Grete Thunberg, ob tem, ko je v Italiji potekalo eno izmed pripravljalnih srečanj na najpomembnejši mednarodni dogodek leta, to je podnebna konferenca v Glasgowu. Ki pa je prinesla veliko razočaranje, saj pogajalci niso dosegli najpomembnejšega cilja, to je sprejeti zaveze, ki bi omogočile omejitev dviga povprečne globalne temperature na stopinjo in pol. Dogovor, da se bodo čez leto dni znova sešli za pogajalsko mizo z novimi zavezami, pomeni le prelaganje nujnih odločitev. Pogajalci so sicer kot velik uspeh med drugim izpostavili zapis o postopnem zmanjševanju uporabe premoga in ukinjanju subvencij za fosilna goriva, saj se je to sploh prvič znašlo v končnem dokumentu. Toda v resnici je precej žalostno, da je šele 26. podnebna konferenca prinesla uradno ugotovitev, da so fosilna goriva glavni del problema. Pa še tu niso določili nobenega datuma njihovega opuščanja. Vemo pa, do leta 2030 bi morali izpuste toplogrednih plinov prepoloviti. Podnebne spremembe že zdaj močno občutimo, vročinski valovi so vse pogostejši in vse hujši. V Kanadi so poleti izmerili skoraj 50 stopinj Celzija, ta vrednost pa kar za 5 stopinj presega prejšnjo najvišjo tam izmerjeno temperaturo. Vročinski val je zahteval več 100 smrtnih žrtev. Pokrajino so na to ogrozili še gozdni požari, ki so z domov pregnali več 100 ljudi. Požari so pustošili tudi v Združenih državah, pa v Latinski Ameriki. Najobsežnejši požari doslej so več mesecev divjali v Sibiriji. Z ognjem so se bojevali gasilci v številnih evropskih državah. Med drugim je ogrožal prebivalce glavnega grškega mesta Atene. Vročina in suša sta tudi glavni razlog za hudo lakoto več 100 000 ljudi na Madagaskarju. Prvo lakoto, ki jo uradno pripisujejo posledicam podnebnih sprememb. Kitajsko ter zahodno Evropo, zlasti Nemčijo in Belgijo, so prizadele katastrofalne poplave, več ameriških zveznih držav pa uničujoči tornadi. V prihodnosti bo takšnih katastrof vse več. Zadnje poročilo, ki ga je predstavil medvladni odbor za podnebne spremembe, je bilo zelo jasno in zelo resno. Dvomov, da so podnebne spremembe posledica človekovih dejanj, danes ni več. Povprečna globalna temperatura se je doslej že zvišala za 1,1 stopinje. Znanstveniki napovedujejo tudi, da bomo mejo stopinje in pol glede na predindustrijsko dobo dosegli že v prihodnjih 20 letih. Kako hitre bodo podnebne spremembe do konca stoletja in kako hude njihove posledice, pa bo odvisno od našega ravnanja zdaj. Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
Je pa poročilo še nekaj dodatkov, ne, bi rekla, dodatnih poudarkov dalo ravno odločevalcem vedeti, da smo res na pragu tudi potencialnih sprememb, ki so neobvladljive, ki bi dejansko potekale mnogo hitreje, ne, na take nenadne podnebne spremembe smo prej samo opozarjali, zdaj pa verjetno zanje iz dneva v dan večja, ne, tako da, če tako rečem, ne, vrag je dokončno vzel šalo, ne, in če nekako v naslednjem desetletju ali pa devetletju, bom kar rekla, do leta 2030 resnih sprememb v načinu, kako upravljamo z energetiko, kako upravljamo s kmetijstvom, kakšen življenjski slog vodimo, če tega ne naredimo, bo potem dejansko skoraj nemogoče podnebne spremembe obrstati, ne, tako da kar je treba narediti v prihodnjih 9 letih.
Kljub jasnim svarilom, da drvimo v katastrofo, pa, kot rečeno, pogajalci v Glasgowu niso zmogli sprejeti odločitve, ki bi tudi njihovim otrokom in vnukom omogočila vsaj nekoliko bolj varen svet. O tem, kaj je vendar bilo doseženo, pa več v komentarju Tomaža Gerdena.
Decembra leta 2015 so v Parizu na 21. podnebni konferenci Združenih narodov dosegli prvi vsesplošni svetovni dogovor o boju proti podnebnim spremembam. Takrat se je 196 članic svetovne organizacije dogovorilo, da bodo dopustili dvig povprečnih svetovnih temperatur za največ za stopinjo in pol. Ta dogovor je bil ratificiran že naslednje leto, začel pa je veljati leta 2020. Z novim sporazumom se je končal Kjotski protokol, ki je določal obvezna zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, vendar le za skupino industrijsko razvitih držav. Ostale pa so sodelovale le prostovoljno. Pariški sporazum je drugačen in od vseh držav članic OZN zahteva pripravo lastnih načrtov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in drugih ukrepov za zmanjšanje posledic podnebnih sprememb. Kljub nedvomnim znanstvenim opozorilom, prav leto se je šlo novo poročilo medvladnega odbora Združenih narodov za podnebne spremembe, so zdaj potrjeni cilji držav nezadostni in ne bodo obdržali dvigovanje svetovnih temperatur v okviru stopinje in pol, saj se je že zdaj povprečna temperatura zvišala za 1,1 stopinjo. Konferenca v Glasgowu naj bi na tem področju naredila bistven premik v pravo smer, a se to žal ni posrečilo. Nevladne okoljske organizacije, mladi protestniki, znanstveniki in politiki iz držav, ki jih najbolj prizadevajo podnebne spremembe, so jo zato označili za neuspešno. Nekaj pa je bilo le doseženega. Tudi zaradi spretnega vodenja britanskega diplomata Aloka Sharme so sprejeli Pariško knjigo pravil, v kateri so pomembni instrumenti nadzora napredka in zaostajanj držav. Pomembna je tudi zaveza, da bodo do leta 2030 zaustavili pretirano sečno in celo požiganje gozdov, predvsem v tropskih predelih. Pri tem okoljevarstveniki opozarjajo, da je dogovor premalo zavezujoč. V Glasgowu so se dogovorili tudi o tretjinskem zmanjšanju izpustov metana. Žal je bil napredek pri ukinjanju subvencij za fosilna goriva in za čimprejšnjo opustitev premoga premajhen, saj sta ga blokirali Kitajska in Indija s pomočjo Rusije. Evropska unija ustraja pri svojem načrtu razogličenja gospodarstva do leta 2050 in temu so se pridružile tudi ZDA. Še vedno pa razviti svet prispeva premalo sklad za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb za države v razvoju. V Glasgowu so dosegli tudi zavezo, da bodo države do naslednje podnebne konference v Egiptu pripravile bolj zavezujoče cilje. Lahko samo upamo, da bo tako, kajti svetovni izpusti toplogrednih plinov se še naprej zvišujejo. Še naprej poteka pretirana sečnja gozdov in čedalje več je skrajnih vremenskih pojavov. Svet torej na področju podnebnih sprememb potrebuje dejanja, ne zgolj obljub o boljšem ravnanju v prihodnosti.
Zaradi posledic podnebnih sprememb najbolj trpijo najrevnejše države, ki so najmanj odgovorne za izpuste toplogrednih plinov. In to so tudi države, ki jih je pandemija koronavirusa najbolj prizadela, tako v zdravstvenem kot v gospodarskem smislu. Število revnih se je v času pandemije povečalo za več kot 100 milijonov. Tako pri podnebni kot zdravstveni krizi je očitno pomankanje solidarnosti v svetu. In o tem sem se pogovarjala s Tajem Zavodnikom iz društva Fokus.
Taj Zavodnik, kako bi ocenili letošnjo podnebno konferenco v Glasgowu z vidika vprašanja solidarnosti med bogatimi in revnimi, recimo temu tako?
Ja, zdaj mogoče bi začel, da ne bom zgolj pesimističen s tem, da v okvirih tega, kar pač podnebna konferenca omogoča, ni bila popolna kot katastrofa. Ne? Vseeno smo se nekako, če damo številke na kup, spravili zadevo pod recimo 2 stopinje Celzija, še leta 2016 smo govorili nekje o 4. Je pa tukaj problem, da predvsem, kar se tiče pač bogatejših držav, tu obstaja še ogromno manevrskega prostora za dodatno ukrepanje in to je tudi tisto bistvo solidarnosti. Ne? Zdaj, te države imajo pač več kot ustrezne finančne in druge kapacitete za radikalnejše ukrepanje na svojih področjih, pa tudi zato, da glede na pač svojo historično odgovornost, se pravi s tem, da so v bistvu k emisijam zgodovinsko doprinesle mnogo več kot pač te države, ki se danes razvijajo, tudi zagotovijo ustrezna sredstva, ki bi državam globalnega juga omogočila pač neko pravično soočanje s te krizo. No, in tukaj pa v bistvu se mi zdi, da nekako pademo na celi črti. No. Že ko smo se govorili o tem fondu, ki ne bi ga bogate države namenile državam globalnega juga za njihovo soočanje s podnebnimi spremembami, je tu v Glasgowu v bistvu precej problematično, ker smo se nekako večino časa vrteli okrog zadev, ki so se sprejemale v resnici že leta 2009. Ne. Tu govorimo o teh 100 milijardah ki naj bi bogate države na leto prispevale. Čisto en tak podatek, do leta 2019 je bilo v tem fondu 80 milijard. Da malo damo v perspektivo, medtem ko recimo fosilna industrija vsako minuto prejme 11 milijonov evrov v takšne ali drugačnih pomočeh, naj si bodo to subvencije ali kaj drugega. Ne? Torej, na drugi strani je spet pandemija COVID-19 pokazala, da če je neka volja, če se pokaže neka resnična volja, da je pač ukrepati potrebno, se zelo hitro sprostijo milijarde oziroma več 100 milijarde evrov. No, tako da tukaj ta bojazen, da denarja ni resnična. No. Dejansko imajo pač te zahodne države na eni strani pač odgovornost, ker so prispevale ogromno več emisij, na drugi strani so pač te države globalnega juga, predvsem njihovi prebivalci tisti, ki že danes v bistvu čutijo zelo, zelo hude posledice podnebne krize. Sej, mogoče bi se tu navezal še eno stvar, ki je prepogosto izpuščena. Ne? Ko bogate države govorijo o svojih emisijah, govorijo o svojih teritorijalnih emisijah. Ne? ne pa v tistih emisijah, ki jih povzročijo njihove dobavne verige, pa pač prenos velike količine svoje intenzivne industrije v države globalnega juga. Ne? In, ja.
No in kot ste rekli, ne, pandemija je pokazala, da če je politična volja, se da marsikaj storiti, ampak po drugi strani je pa ravno pandemija tudi pokazala, da pa časi krize še povečujejo to nesolidarnost, neenakost. V tem času se je revščina povečala, razlike so se povečale.
Ja, absolutno. Mislim, se je to zdaj spet odvisno od študije do študije, ampak tudi tiste najbolj konzervativne pravijo, da se zgolj v času epidemije se bo, ne vem, količina oziroma število ljudi, ki živijo pod pragom ekstremne revščine, povečalo za 100 milijonov. Nekatere študije govorijo še o mnogo višjih številkah, a ne na drugi strani pa imamo, ne vem, recimo, rečemo temu tiste velike zaslužkarje te pandemije. Ne? Vsi smo verjetno že veliko podatkov zasedili v medijih, kako zelo se je recimo povečalo premoženje Jeffu Bezosu in podobno. Ne? In tukaj spet se zelo pozna, da ni nekih solidarnostnih redistributivnih mehanizmov, ki bi pač dejansko to stanje vsaj blažili, no, če ne kaj več od tega. Ne. Sej tudi pri nas je zadeva podobna, ne, čeprav vemo, da zmanjšanje ekonomske aktivnosti pa tudi drugi ukrepi so zelo hudo vplivali pač na tiste najranljivejše skupine pri nas. V bistvu, ko govorimo o, ne vem, predvsem davčnih politikah, dobivamo popolnoma obratne ukrepe. Ne? Namesto, da bi pač progresivno redistribuirali bogatstvo, dajemo dodatne odpustke najbogatejšim. Ne? In to se slika tudi, ko gledamo širše.
Na celem svetu, ne?
Tako je.
Slaba vest mednarodne skupnosti pa je, ali bi vsaj morala biti, tudi velika neenakopravnost pri dostopu do cepiv. Cepiva proti koronavirusu smo dobili manj kot leto dni od razglasitve pandemije, kar je izjemen znanstveni dosežek. Toda medtem, ko v zahodnem svetu že cepimo s tretjo poživitveno dozo in se soočamo s težavami zaradi premajhnega zanimanja za cepljenje, velik del svetovnega prebivalstva do cepiva še vedno ne more priti, zlasti v Afriki, kljub sistemu COVAX, katerega namen je prav lažji dostop do cepiv povsod po svetu. Pristop razvitih držav je bil tudi pri tem, najprej mi, šele potem drugi. Cepiv za afriške države preprosto ni bilo, tudi ko so jih želele kupiti, ker so jih proizvajalci že vnaprej prodali razvitemu svetu. Izjema so edino cepiva Janssen, ker ima proizvajalec enega od svojih obratov v Južnoafriški republiki in so ga zato uspeli stisniti v kot, saj da ne more cepiv proizvedenih v Afriki izvažati v Evropo, če pa jih v Afriki ni. A teh cepiv razviti svet tako ali tako noče. Kar ob dejstvu, da so v najrevnejših državah tudi zdravstveni sistemi slabo delujoči in da tudi zdaj, ko cepiva prihajajo, cepljenje tam poteka počasi, v teh državah vodi do večje smrtnosti zaradi COVID-a. Več virusa v obtoku pa pomeni tudi več možnosti nastajanja mutacij. To vpliva tudi na svetovno gospodarsko okrevanje. Na velike težave revnih držav zaradi posledic pandemije opozarja tudi Mednarodni denarni sklad, ki sicer svetu napoveduje nadaljevanje gospodarske rasti. Popolno pomankanje solidarnosti se kaže tudi na poljsko-beloruski meji. Čeprav za spremljanje nehumanih razmer, v katerih ljudje v stiski skušajo prečkati državno mejo, ni treba tako daleč. Smrtno žrtev, 10-letno deklico iz Turčije, je v začetku decembra zahtevala tudi naša reka Dragonja. Njeno mamo, ki se je sredi deroče reke oprijemala drevesa, so komaj rešili. Le nekaj dni prej je zaradi podhladitve na slovensko-hrvaški meji umrl 31-letnik iz Bangladeša. In medtem, ko politični voditelji Unije solidarizirajo z ukrepi, ki kršijo konvencijo o beguncih, človekove pravice in teptajo evropske vrednote, so z ljudmi, ki na meji umirajo od mraza, solidarne le človekoljubne organizacije, ki tam rešujejo življenja. Na poljsko-beloruski meji je bila Polona Fijavš.
Začelo se je poleti, ko je beloruska prestolnica Minsk nepričakovano postala zbirališče ljudi bežečih pred vojno in nasiljem, predvsem iz Iraka, Afganistana, Sirije. Beloruski voditelj Lukašenko je premeteno ugotovil, da je politika priseljevanja tista, pri kateri je Evropska unija 5 let po begunski krizi neenotna, sprta in razdeljena. In to s pridom izkoristil za izsiljevanje. Begunce je začel pošiljati proti Litvi in Poljski državi, ki je s ksenofobno, populistično, desno-konzervativno vlado stranke Zakon in pravičnost, poleg Madžarske minirala skupno evropsko politiko do priseljevanja. Poljska je imela 3 možnosti, da mejo zapre, da jo povsem odpre ali da skupaj z mehanizmi Unije najdejo rešitev podobno, kot so jo leta 2016 z dogovorom s Turčijo. Odločila se je za 1. možnost. Izbrala je vojno retoriko, na mejo postavila ograjo, vzpostavili so izredne razmere in 3-kilometrsko območje ob meji spremenili v cono, kjer mednarodno pravo ne velja več in kamor ne dovoli niti Evropske agenciji za zaščito meja Frontex. Družine z otroki, starejšimi, nosečimi ženskami, ujete na nekogršnjem ozemlju, ki jim po mednarodnem pravu pripada pravica do azila kjerkoli na svetu, so od mraza začeli umirati tudi v poljskih gozdovih. Na tisoče ljudi je postalo žrtev nečloveških razmer. Mariša Zlonkijevič iz poljske humanitarne organizacije Kruh in Sol. Vse več ljudi se zaveda, da so jih zvabili v past in da je to, kar so jim obljubili, laž, kajti dejali so jim, da je pot do Unije preko Belorusije povsem odprta. Spodbujali so celotne družine, da gredo, celo bolne, in veliko teh ljudi zdaj nima ničesar več, kamor bi se lahko vrnili in nimajo izbire. Pot je bila draga in te družine so pogosto v dolgovih, prodali so stanovanja ali hiše. Zanje ni povratka.
Nimajo drugi odvrotu.
Tudi sama sem v gozdu srečala povsem obupane ljudi, družine, premražene otroke in starejše, ki so več dni spali pod milim nebom na območju, kjer ne velja nikakršen zakon več, tako kot v njihovih domovinah ne. V Belorusiji pravice ne veljajo niti za lastno prebivalstvo, kaj šele zanje. Enako početje Poljske pa je postalo sprejemljivo za celotno Evropsko unijo. Eden od zdravnikov v poljski bolnišnici. Zelo žalostno je, kar se dogaja. Neki mladenič se je utopil, drugi je umrl v gozdu od mraza, tretji je umrl od mraza in podhranjenosti, ker so tudi po 15 dni izgubljeni v gozdu brez vode, hrane. Po tem, kar vidim, je ta pot pod smrti. Evropski uniji ni preostalo drugega, kot da je pokazala enotnost. Žrtvovala je svoj pravni red, ker v preteklih letih, predvsem zaradi Poljske in Madžarske, ni sprejela enotne, solidarnostne politike do priseljevanja. Hkrati Unija od Poljske zahteva, da evropski pravni red spoštuje prisotstvo. Medtem je umiranje na evropskih mejah že dolgo evropska realnost. Na poljsko-beloruski meji je licemerje Evrope le še očitnejše, ker so tam ujeti najšibkejši, ki so tudi v teh trenutkih v brezizhodni situaciji, sredi gozdov, brez vsega. Razmere, ki jih je Merklova leta 2015 preprečila. A od takrat se je tudi v Uniji veliko spremenilo. Prevladala je zastrašujoča retorika desnih, konzervativnih, populističnih, tudi krščanskih strank, da so ti ljudje naši sovražniki. Medtem pa njihova trupla ležijo zdaj še po poljskih in beloruskih gozdovih.
Naša dopisnica iz Berlina, Polona Fijavš, ostaja z nami. Morda še to, omenila si, kako je nemška kanclerka Angela Merkel odprla meje leta 2015. No, Merklova se je zdaj po 16 letih poslovila z položaja nemške kanclerke. Kako bi ocenila njeno vlogo v tem času?
Ja, Merklova se je poslovila kot steber stabilnosti v Evropski uniji in v svetu, včasih opisana celo kot zadnja branilka liberalne demokracije, ob vse več avtokratskih tendencah oblasti predvsem v nekdanjem shodnem bloku. Ampak ta ocena je pretirana. Steber stabilnosti da, a za ceno čim manjših sprememb predvsem doma. Seveda, večji del njenega vladanja so zaznamovale krize in Merklova je bila ključen element pri reševanju le teh. Ampak eden od avtorjev številnih biografij o Merklovi pravi, da jo dojema kot nekoga, ki zjutraj vstane, pogleda, kaj se dogaja v svetu in na to odreagira, torej brez vizij. Vedno znova je bila izvoljena tudi zato, ker je zagotavljala, da bo kar se da vse ostalo tako, kot je bilo. No, njen politični stil je določen z njeno preteklostjo, previdna. Če bi bila pogumnejša, bi morda lahko govorili o večjih dosežkih, ampak spomnimo se na reševanje najprej dolžniške krize. Takrat je sprejela prvo pogumno in tvegano odločitev, ko je brez pravne podlage dejala, da nemška država ščiti banke in denar davkoplačevalcev. Drugo pomembno odločitev je sprejela leta 2015, ko se je odločila, da za ljudi bežečimi pred vojnami organizira prevoz do Nemčije. Posledice so bile dramatične, a takrat je dala Evropi človeški obraz, ki se mu je pa tudi sama proti koncu mandata odpovedala. No, zunanja politika je bila vedno podrejena izključno nemškim gospodarskim interesom, evrsko krizo je reševala z diktatom in ko je potem Nemčija solidarnost zahtevala v drugih članic pri razdeljevanju beguncev, se na lastno solidarnost z drugimi ni mogla opreti. To se je proti koncu nekoliko spremenilo z privolitvijo v ta obnovitveni fond. Doma ni izpeljala niti ene reforme, Nemčija je ostala analogna država. Pri najpomembnejših okoljskih odločitvah je sprejela le eno in to na hitro o zaprtju jedrskih elektrarn po nesreči v Fukušimi, vsem ostalim je dala prednost kratkoročnim interesom nemške industrije. Odhaja v času največje krize po drugi svetovni vojni, Nemčija je imela srečo, da jo je vodila znanstvenica, strokovno dobro podkovana, ki se je namesto trenutnih interesov trudila sprejemati smiselne ukrepe, bila je pomirjujoča, zavedala se je težav in ukrepala tako, da jih je bilo za Nemce čim manj in to ljudje tukaj zelo cenijo. In seveda, vedno je bila dostojna o prenosu oblasti na Šolca, nadstrankarska, državniška, dejala je, da bo mirno spala socialdemokratom v kanclerskem uradu in tako znova pokazala svojo veličino in razumevanje dobrobiti Nemčije v skladu s svojim prepričanjem, da kdor se ravna po lastnih prepričanjih, ni primeren za voditelja.
Kakšna pa bo vloga Nemčije v Evropski uniji po njenem odhodu?
No, potem, kar napoveduje in je v koalicijski pogodbi zapisala nova vlada, bo usmerjena k krepitvi Evropske unije, k iskanju skupnih rešitev, k ustrajanju pri mednarodnem pravu in človekovih pravic tudi vizavi Kitajske in Rusije. Nova vlada si želi več evropskega povezovanja, torej, kar bi lahko ukrepilo unijo, če bo znala pravilno upraviti tudi z lastnimi težavami. In kot je denimo uveljavljanje pravnega reda, neodvisnega sodstva in medijev na polskem, madžarskem, nemški mediji pri tem omenjajo tudi Slovenijo. Torej, če bo znala upraviti z avtokratskimi težnjami v teh državah. Novi kancler Scholz je že napovedal, da bodo zahteve izražali preko Bruslja, pa tudi, da denarja iz obnovitvenega fonda ne bo brez neodvisnega sodstva, denimo na Poljskem. Tudi vizavi Kitajske, Rusije bi znala ta vlada okrepiti in stremeti k skupnim evropskim stališčem. In največja sprememba bo pri podnebnih zavezah. Nemško gospodarstvo želijo spremeniti v podnebno neutralno, uspešni pa bodo predvsem, če bodo znali pri tem za sabo potegniti celotno Evropsko unijo.
Polona Fijavš, hvala. Iz Nemčije pa na Balkan, tudi 107 let po sarajevskem atentatu, ki je sprožil prvo svetovno vojno, je to še vedno politično zelo nemirno območje. V Bosni in Hercegovini srbska entiteta pod vodstvom Milorada Dodika vse bolj ogroža celovitost države. Boštjan Anžin, je Bosna in Hercegovina danes še vedno sod smodnika?
Ja, če vprašate visokega predstavnika mednarodne skupnosti Kristjana Šmida, potem nevarnost razpada države od spopada v 90-ih še ni bila nikoli tako blizu. Po drugi strani pa to, kar spremljamo, ni nič novega. Ne? Srbski član predsedstva Milorad Dodik že dolgo grozi z odcepitvijo, zdaj tudi z ustanovitvijo Vojske Republike Srbske in prenosu drugih institucij na raven entitete. Razmišlja tudi o tem, da bi se pridružil morebitnemu bojkotu oktobrskih volitev. To tam sicer napovedujejo predvsem hrvaške stranke, najbolj glasen je HDZ, ker so nezadovoljni z volilnim zakonom, pravijo, da so jim hrvaškega člana predsedstva nazadnje izvolili Bošnjaki, konsenza o spremembah tega zakona pa ni. Po mnenju ZDA pa je sicer bolj kot nacionalizem problem države razvojena korupcija, tudi vse grožnje Dodika vidijo predvsem kot poskus ohranjanja moči in vpliva, nacionalizem pa vemo, ne, je dobra tema za preusmerjanje pozornosti.
Kako blizu razpada je država in kakšne posledice bi to imelo?
No, mislim, da so svarila pred razpadom države morda malce pretirana. Tudi Milorad Dodik ve, da potrpežljivo Zahoda pač ni brezmejna. Že zdaj se napovedujejo različne sankcije. Kot vemo, pa so se razmere zaostrile po tem Inskovem zakonu o kaznovanju tistih, ki bi zanikali genocid v Srebrenici ali pa poveličevali vojne zločince, kar v Republiki Srbski počnejo redno. Te ideologiji pa se niso odpovedali niti v Srbiji. Ne, letos smo se naprimer kar naprej ukvarjali z grafiti vojnih zločincev, predvsem Ratka Mladića, ki jih še vedno gledamo po srbskih mestih. Zdaj razpadi, odcepitve, risanje novih mej na Balkanu, vse to bi bila seveda velika nevarnost za mir v tem delu Evrope, kjer pa pač Evropska unija prevečkrat v ospredje postavlja zgolj mir, manj pa vladavino prava, s čimer pa po mnenju kritikov potem tu utrjujejo tudi nekatere avtoritarne voditelje, ker pravice po mnenju večine ljudi v Bosni in Hercegovini nijo pač tudi množično zapuščajo. Glavni problem regije bo tako kmalo ta, da se bo spraznila, da bo tistih ljudi, ki doma, kjer politiki pač ta nacionalizem spretno izkoriščajo za pridobivanje političnih točk, še vedno videli perspektivo vedno manj.
No, nemerno pa je tudi na Kosovu, ki se mu Srbija nikoli ni zares odpovedala. In odnosi med Beogradom in Prištino so se v minulih mesecih večkrat zelo zaostrili.
Ja, lahko sicer rečeva, da tudi tu ni nič novega, ampak razmere so se spremenile s političnim preobratom na Kosovu, ko je premier postal občasno precej bolj radikalen Albin Kurti, predsednica je pa njegova zaveznica Vjosa Osmani. V Prištini se tako niti za potrebe mednarodne skupnosti v bistvu zdaj ne delajo več, da bi bil ta dialog z Beogradom prednostna naloga. Edini cilj pogovorov je po njihovom prepričanju lahko le medsebojno priznanje, za kar pa seveda v Beogradu nočejo niti slišati. Zdaj, kako krhke so tam razmere, smo res videli večkrat, ne, na meji, pa na srbskem severu Kosova, kjer ZDA zdaj proti nekaterim Srbom, povezanim s kriminalom in korupcijo, uvajajo dodatne sankcije. Tam se pa med drugim obeta še energetska kriza, namreč ni urejeno vprašanje energetske oskrbe. Srbi zadnjih 30 let tam ne plačujejo elektrike, vse prehodne rešitve pa se iztekajo. Ob tem pa seveda obe strani ves čas se medsebojno obtožujeta neizpolnjevanje obvez. Beograd, na primer, nadaljevanje pogovorov pogojuje z ustanovitvijo že zdavnaj dogovorjene zveze srbskih občin na Kosovu, tam je imelo sicer pomisleke tudi ustavno sodišče, pa to vidijo kot ustanavljanje neke nove republike srbske na njihovem ozemlju. Srbijo obtožujejo, da je grah hegemona v regiji in da je v resnici prav Beograd kriv za destabilizacijo celotne regije od Črne gore, Kosova do Bosne in Hercegovine.
No, Evropska unija v Zahodnem Balkanu govori kot o regiji, ki ima pred sabo evropsko prihodnost, ampak kako sama regija gleda na to? Makedonija je kljub vestnemu izvrševanju navodil iz Bruslja daleč od evropske poti, Bosna in Hercegovina ima težave sama s sabo, Srbija pa se niti ne zdi več preveč zainteresirana za vstop. A lahko v letu 2022 pričakujemo kakšne premike?
Ja, težava je, da Unija o tej evropski prihodnosti zares bolj kot ne samo govori, pa še to zadnje čase ne prav prepričljivo. Na drugi strani pa imamo tudi kandidatke in potencialne kandidatke, ki obljube o reformah, spremembah, vladavini prava dajejo tudi s figami v žepu. Ampak ja, Severna Makedonija je v Albaniji tista, kjer je razočaranje nad Evropsko unijo največje. Izpolnili so vse pogoje, spremenili ime države, zdaj pa ta blokada Bulgarije, ki bi rada, da v Skopju v bistvu priznajo, da makedonske identiteta, jezik, kultura izhajajo iz Bulgarske, da gre za narod, ki ga je umetno ustvaril Tito. Recimo nekako tako, kot bi Hrvati od Srbov pred vstopom v Evropsko unijo pričakovali med drugim, da priznajo, da je recimo srbščina dialekt hrvaščine. Skratka, nikamor se ne pride na ta način in izgledi niso prav dobri. Sloveniji, Portugalski in Nemčiji med predsedovanji ni uspelo končati te blokade začetka pogajanj in še enkrat, samo začetka pogajanj, ki vemo lahko trajajo zelo dolgo, priložnosti za blokade pa bo potem vmes ves čas dovolj. Politične razmere v Severni Makedoniji so nestabilne, zaupanje v vlado in unijo je majhno in nasploh je v bistvu unija izgubila veliko kredibilnosti in prav to pomankanje te evropske perspektive, na to pa ves čas opozarja tudi slovenski predsednik Pahor, ki je pogosto v tej regiji, potem vodi v iskanje alternativ, ena takšnih, ki ves čas razbude tu na Balkanu, je Velika Albanija, pa še to, tu bo prihodnje leto kup volitev, aprila tudi v Srbiji, ki je zdaj po dolgem času odprla nov pogajalski svežen in če zdaj recimo zaradi tega predvoljivnega boja ne bodo naredili domačih nalog, bo to seveda voda na mlin tistim v Uniji, ki menijo, da se Zahodnim Balkanom, vsaj za zdaj in ob vseh ostalih problemih, ni treba ali pa se nima smisla ukvarjati oziroma, da je regija na evropski poti točno tam, kjer si zasluži, torej še daleč od vstopa.
Boštjan Anžin, hvala. V naslednjih minutah se bomo preselili čez Atlantik. Začetek leta 2021 so v Združenih državah Amerike zaznamovali nasilni protesti privržencev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in njihov vdor v kongres, ki je zahteval 5 smrtnih žrtev. Trumpov mandat se je tako končal približno enako absurdno, kot je tudi potekal. Konec januarja pa je kot novi predsednik prisegel Joe Biden in med svojimi prvimi odločitvami objavil vrnitev k pariškemu podnebnemu sporazumu in imenovanju posebnega odposlanca za podnebno politiko. Vendar se v Združenih državah nasprotja ne umirjajo, pač pa se polarizacija še zaostruje. Za november so napovedane vmesne volitve, na katerih bodo Američani volili kongresnike in tretjino senata. Javnomnenjske raziskave kažejo na precejšnjo verjetnost republikanskega prevzema celo obeh domov kongresa. Z drugimi besedami, lahko se zgodi, da bo druga polovica mandata Joea Bidna v znamenju izvršnih ukazov. V iztekajoče se ameriško leto se ozira naš vašingtonski dopisnik Andrej Stopar.
Popolna nevihta je prva besedna zveza, ki mi pride na misel, ko želim opredeliti leto 2021 v Združenih državah Amerike. Tukaj se je namreč zgodilo tako rekoč vse. Če bi si dovolil zapeljati duhu danes tako modnih teorij zarote, bi morda lahko očarano ugotovil, da tisti, ki ne bi orkestriral dogajanje svojega Olimpa najbrž, ljubi simetrijo in pregledne vzorce. Leto je videti, kot da bi ga napisal Mozart. Osnovni takt je v znamenju pandemije. Ta je v Belo hišo pripeljala Joea Bidna ter celo leto silila administracijo, da karkoli že počne, počne proti ali kljub pandemiji. In ko so ljudje že pozabili, da je pravi vzrok za marsikatero težavo, ki jih pesti vsak dan, začeli za vse kriviti predsednika in skromno spregledovati svoj delež odgovornosti, je virus v svoji najnovejši preobleki znamke Omikron konec leta spet opozoril nase. Joe Biden je sicer uspelo skozi kongres spraviti v finančnem pogledu rekordne projekte. Pandemični svežen spomladi, tik pred zdajci infrastrukturnega, čeprav zajetnejši del tega, kar v Beli hiši opredeljujejo za infrastrukturo, še čaka na dokončno usodo v senatu. A gospodarska rast se je v tretjem četrtletju letošnjega leta upočasnila in padla na 2%. Inflacija pa je zbezljala in presegla 6%. Ker ljudje dviganje cen najbolj čutimo na lastni koži, večina javnosti niti ne razmišlja dalje. Zaradi višjih cen goriva Bidenu očitajo zeleno politiko in zapostavljanje industrije fosilnih goriv. Ampak kritiki pozabljajo, da se ni še nič zgodilo, razen umika določenih olajšav. Ta svežen še čaka na podporo senata. Res, da so ZDA odstopili od gradnje naftovoda iz Kanade, ampak se ga niso še niti začeli graditi. Koncesije za izkoriščanje virov še zmeraj podeljujejo, a podpora predsedniku Bidenu je strmoglavila. Iz te zvočne mase izstopa več različnih, jasno prepoznavnih melodij. Dve lahko opredelimo kot notranjo in zunanjo politiko. Pri nobeni od njiju Joe Biden ni to, kar smo morda pričakovali. Verjetno je do zdaj že povsem jasno, kakšno optično prevaro je na lanske volitve prinesel Biden. Bil je vse, kar ni bil njegov predhodnik, a daleč od ideala. Pomenil je enega redkih trenutkov, ko spomin na davno minule čase, na znano in prepoznavno, prinaša svežino. Čeprav skuša v tem slogu na vsakem koraku demonstrirati sposobnost nadstrankarskega dogovarjanja, ti manevri niso videti prepričljivi. Izsiljevanja, drobne koncesije, gašenje požarov. Proračun še ni potrjen. Vlada ima začasno urejeno financiranje le do februarja. Republikancem je prišlo celo na misel, da bi to pogojevali s predsednikovo odpovedjo zahtevam po obveznem cepljenju za določene kategorije prebivalstva. Največje presenečenje je verjetno Bidenova popolna osredotočenost na notranje zadeve Amerike. V tem pogledu je seveda talec predhodnika. Težko je biti večji domoljub od deklariranega nacionalista in populista. Senator z obsežnimi zunanjepolitičnimi izkušnjami je kot predsednik na to prtljago pozabil. Ne zanima ga meja z Mehiko. Nasprotnica številka ena, Kitajska, je vse bolj samozavestna in odločna. Biden in Xi Jinping sta se sicer načeloma dogovorila, da se bosta izogibala eskalacijam, ampak manevrskega prostora ni prav veliko. Ob koncu leta se je vzravnala in v spredje stopila še Rusija. Kopičenje vojska v ukrajinski meji je nedvomno način, kako zbezati Ameriko in posledično tudi Evropsko unijo na čistino. In ni videti, da bi na obeh stranih Atlantika imeli zelo jasno strategijo ravnanja v tem primeru. Je pa to vendarle sprožilo več usklajevanja, kajti pretežni del leta je Biden Evropo razumel kot nekaj samoumevnega in kadar je le lahko, po lepih besedah, zalomastil po njenih občutljivih živcih. Tudi glede Afganistana, kjer so ZDA zaveznike postavile pred izvršeno dejstvo in po 20 letih enormnih vlaganj državo prepustile Talibanom. Kako so se zavezniki sprijaznili s fiaskom? Kakor kdo. Ampak Američani, Bidenu tega kaotičnega manevra, s tako razvejanimi posledicami ne morejo odpustiti. Tudi to seveda vpliva na stopnjo podpore. In še en do zdaj neomenjeni dejavnik je, predsednik se je prelahkotno vdal v sodo, da zvezni volilni zakon ne bo šel skozi kongresno sito. Vprašanje volitev pa je danes za Ameriko ključno. In tako pridemo do velike laži ali velike resnice. Odvisno, kateri pol razdeljene Amerike, ki živi v diametralno nasprotujočima si svetovoma, poslušate. Nekdani predsednik Trump ustraja pri tezi o ukradenih volitvah, ki je niti ne skuša več dokazati. Ameriška družba ni sposobna konsenza niti v tako očitni stvari, kot je bil vdor v poslopje kongresa 6. januarja letos. Ustajniki ali domoljubi? Ob tem se država vse bolj pogreza v kriminal, vrstijo se množična streljanja, za nameček bodo ZDA prihodnje leto, morda, država v dobršnem delu katere bo prepovedan splav. A finale letošnjega leta je namenjen vodilni vlogi Amerike in demokraciji. Oba pola ugotavljata, da je demokracija v ZDA v globoki krizi. S prstom kažeta drug na drugega, ko ugotavljata krivca in naštevata njegove grehe. Nekateri mediji so se že začeli v zadregi spraševati, kako naj pokrivajo naslednje predsedniške volitve, če bo na njih kandidiral očitno nedemokratični kandidat, Donald Trump. Ustaljena praksa nima dovolj varovalk za njegov primer. A vse to Američanov ne moti, da se ne bi še zmeraj videli kot prve in najboljše demokracije v svetu in Amerike kot voditeljice svobodnega sveta. Bela hiša ga med drugim pred pritiskom avtoritarnih držav, kot pravi, skuša povezati z zasedanjem 110 držav udeleženk virtualnega vrha za demokracijo. Vrh torej organizira vlada, ki jo ima pol države za tiransko in kateri privrženci menijo, da je potencialni predsedniški kandidat omenjene polovice države nedemokratičen. A demokracija se ne zgodi po naključju. Moramo jo braniti, se boriti za njo, jo krepiti in obnavljati, meni predsednik Joe Biden, ki je lani zmagal z obljubo ponovno zgraditi, a bolje. Ker povsem dobro, pravzaprav, nikoli ni bilo. Kaj pa, če je bilo to najbolje, kar smo kot človeštvo sploh lahko dosegli? Kljub temu se je vredno truditi naprej. Se ozreti v sočloveka, ga ne presojati po barvi polti, nacionalni ali verski pripadnosti, ampak mu prisluhniti in ga slišati. Tisti, ki jim to uspeva že danes, veliko lažje krmarijo skozi pustinjo pandemičnega in političnega negativizma. V Ameriki ali kjerkoli drugje.
Po umiku ameriške vojske se Afganistan pogreza sam vase. Šolstvo ne deluje, saj učitelji že mesece niso dobili plače, enako zdravniki. Bolnišnice so brez elektrike, eno bolnišnično posteljo se delijo 3 ali 4 otroci. Afganistanskim prebivalcem je ameriški umik prinesel predvsem dodatno negotovost, revščino in strah. Carmen Švegel.
Afganistan se pogreza vse hujšo revščino. Polovica prebivalstva že strada. Še preden je sneg pobelil nesrečno deželo pod Hindukušem. Zima bo trda, ne le zaradi umika tujih sil in posledično humanitarnih organizacij, temveč tudi suše. Mnogi so svojo od sonca požgano zemljo zapustili in se podali v begunstvo. Spet drugi so zasadili mak, za pridobivanje opija seveda. Edina rastlina, ki se jo menda še splača gojiti. Bruto domači proizvod se je, odkar so oblast prevzeli talibani, zmanjšal že za 40%. Vojaki v sandalih so resda Afganistanu prinesli mir. Saj tisti, ki so prej streljali, zdaj sedijo v predsedniški palači. A so državo obenem pahnili v nepredstavljivo revščino. S tujimi silami, ki so na vrat na nos zapuščale Afganistan, je namreč zbežala tudi elita, s kovčki polnimi svojega in državnega denarja. V domovini so ostali bolj ali manj tisti, ki si bega niso mogli privoščiti ali pa se jim ni uspelo pravočasno prebiti do letališča. In če so na začetku še verjeli, da bodo v novem Afganistanu lahko živeli, saj da so se talibani modernizirali in civilizirali, so se ti upi zdaj razblinili. V državi ni služb, ni dela in tako ni preživetja. Banke so dobesedno izropane, prazni bankomati so le še spomeniki na neke druge čase. Pravzaprav ni nič tako, kot je izgledalo na prvi pogled. Mednarodna skupnost je do talibanov veliko bolj nezaupljiva, kot je sprva kazalo. In talibani na drugi strani so se precej manj modernizirali, kot so oglaševali. Dekliške šole denimo ostajajo še vedno zaprte. Najprej je bil izgovor COVID, ki da bi dekleta lahko prizadel bolj kot fante. Zdaj se ne trudijo več z izgovori. Oznanjajo le še dekrete. Eden izmed zadnjih je, da dekleta, starejša od 12 let, ostajajo doma, šole pa zaprte. A to še ni najhuje, precej bolj zaskrbljujoči je lov na čarovnice, od katerega se talibanska oblast uradno oddaljuje. Potiho pa podpira svoje podizvajalce. Takšne in drugačne milice, ki pobijajo ženske, ki so kaj veljale v prejšnjem režimu. Bodi si sodnice, toživke, policistke, vojakinje, novinarke. Vse, ki so kadarkoli stopile na prste kakemu skrajnežu in tako ranile njegov ponos. Vedele so, kaj jih čaka, pravijo novi, stari lokalni veljaki, ki so se vmes za desetletje ali dve le potuhnili. To so večni vladarji neokrotljivih gora, Tore Bore. Tujci so bili pod Hindukušem le začasno in vedno je bilo jasno, da bodo nekega dne odšli. A kdo bi vedel, da bodo za seboj pustili le en velik nič, praznino, ki so jo hitro zapolnili talibani in brez velikih dejanj izbrisali zadnji dve desetletji upanja.
Pa vendar, ne glede na vso sebičnost in pomankanje solidarnosti, kar je sedanja zdravstvena kriza le še dodatno osvetlila, pa je v ljudeh tudi veliko dobrega. Eno takšno pozitivno zgodbo predstavlja naš dopisnik iz sosednje Italije. Gre za zgodbo o košarkarskem društvu iz južnoitalijanskega mesteca z najvišjim deležem afriških priseljencev v Evropi, oziroma za pobudo, ki migrantom odpira vrata v boljše življenje. V Kastel Volturno se je na trening odpeljal Janko Petrovec.
Tantan Basket je un'associazione sportiva vera e propria.
Tantan Basket je športno društvo, ki združuje otroke migrantov v Kastel Volturnu. Okoli 50% tukajšnjih prebivalcev je afriškega porekla. Govorimo torej o 20 tisoč, morda 25 tisoč Afričanih. Pri nas igrajo košarko njihovi otroci, ki redno vodijo v italijanske šole. Gre torej za drugo generacijo, pove 68-letni Massimo Antonelli, nekdanji vrhunski italijanski košarkar, nato pa pobudnik in zdaj glavni trener v društvu Tantan Basket. Petnajstletni Destini, ki se je rodil v Kastel Volturnu, je nigerijskega rodu. Ima visoke cilje, saj bi rad nekoč igral košarko v prvi italijanski ligi in zato se danes tudi trudi. Destini je samo eden od 20-terice najstnikov, ki jih srečamo med četrtkovim treningom društva Tantan Basket, sredi divje pozidanega mesta pol ure iz Neaplja. Kastel Volturno je tam, kjer je Matteo Garrone posnel del svojega mafijskega filma Gomorra, tam, kjer je umrla mama Afrika Miriam Makeba po koncertu spomin na 6 Afričanov, ki jih je tu pobila Kamora. Bede ne manjka, a tudi upanja ne. Ko sem septembra leta 2017 šel prijaviti društvo na italijansko košarkarsko federacijo, sem odkril, da lahko v posamezni ekipi igrata največ 2 igralca s tujim državljanstvom, kar je veljalo tudi za mladinske ekipe. Čeprav so se naši člani rodili v Italiji, so otroci tujih državljanov in zato uradno tujci. V Italiji namreč nimamo zakona, ki bi omogočal državljanstvo ob rojstvu. In tako smo uprizorili pravi tam na družbenih omrežjih, kar so za nami povzeli mediji. Zelo hitro je prišlo do ljudskega gibanja v korist pravice do košarke za te naše fante. Vsem se je zdelo pravilo največ 2 tujcev na ekipo nepravično. 2 meseca pozneje je italijanska vlada kar v proračunski zakon vtaknila predpis, ki določa, da morajo vsakega tujega državljana, ki vsaj leto dni živi v Italiji in tu obiskuje šole, pri športu obravnavati enakopravno z Italijani. Po zaslugi tega zakona se lahko danes približno 1 milijon mladoletnih tujcev v Italiji ukvarja športom. In kad smo ta zakon navdihnili mi, nosi danes ime predpis Tantan Basketa.
Zdaj imamo treninge skoraj vsak dan, košarko imamo že v sebi. Bilo bi čudno, če ne bi več igrali. Tudi jaz si želim novih uspehov, da bi presegel svoje meje. Lepa ekipa smo, bratje in prijatelji smo med sabo. Radi se imamo, čeprav se včasih skregamo, ampak to se mi zdi normalno, pove 17-letni Miracle, ki se je nigerijskim staršem rodil v Podsvolju. 18-letni Jordan pa je prišel v Italijo pri 2 letih iz Benina. Je edini, ki že ima italijansko državljanstvo, se ga je dobil po očetu. Treningi so zanimivi, ker dobro igramo, no ne zmerom, ampak po večini. Včasih nam manjka zbranost, ki jo zahteva trener. Lahko se pripeti, da mi bo življenje spremenilo načrte, ampak predvsem bi rad igral košarko. Če ne, pa bom postal stilist ali maniken, pravi Jordan. Kolikor glasov, toliko zgodb. James je najstarejši v skupini, se ima že 20 let. Mama iz Nigerije in oče iz Gane sta ga dala pri 2 letih v skrbništvo italijanski družini. Pri 14 se je vrnil k njima. Vsi se dobro razumejo med sabo. Kadar sem kaj jezen, mi mama ne dovoli bentiti čez moje nekdanje skrbnike. Zdaj smo povezani kot ena sama velika družina, pravi.
La cosa più bella di questi ragazzi quando giocano. Sorridono sempre.
Najlepše pri vsem skupaj je, da so ti fantje med igro vedno nasmejani. Šport doživljajo kot neskončno radost, doda trener Antonelli. Še nekaj bi rad povedal. Tam ponuja najstnikom možnost drugačnega pogleda na svet. Veste, oni živijo na robu med dobrim in zlim. Ni treba veliko, pa človek zdrsne čez rob. V tem mestu se nam reč dogaja vse sorte. Massimo Antonelli je pod smreko letos položil eno samo željo. Želim si, da bi se nekega dne eden od teh fantov, ki tukaj rastejo v športnike in može, vrnil kot kakšen Dončić. In da bi mi rekel, kar mirno, coach, bom zdaj jaz poskrbel za tam.
Dončić, per darci l'idea. Che torni qui a quella Castelvolturno e dica ok coach adesso ci penso io a tant'anni.
Na robu Castelvolturna, ob cesti, ki pelje na polja, stoji prednapeta konstrukcija, v kateri je zdaj novo igrišče društva. Elektriko so zaenkrat potegnili iz bližnje športne dvorane, ampak tudi to bo kmalu rešeno, nam povejo. Ljudje, ki jim je mar, jim radi pošljajo prostovoljne prispevke. Zato, da bo glasni tam upanja sredi bede in kriminala ropotal še naprej.
In takšne zgodbe vendarle zbujajo upanje, da človečnost le še ni pokopana. Zavrtimo vrtiljak in obarvajmo ta sivi svet, bi, če ga nekoliko parafraziramo, rekel novosadski pesnik Đorđe Balašević.
Jutro sad 4-5 rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno ko severni Banat. Manje više i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. Izeš sliku, nigde jedra na vidiku. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti, bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Čudo moje. neće se klati ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobije. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi iz plave boce se pojavi. Bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, o čudo moje.
Balaševičem tudi končujemo tokratno oddajo Svetu letu 2021. S pomočjo novinarjev Tomaža Gerdena, Polone Fijavš, Boštjana Anžina, Andreja Stoparja, Karmen Švegel in Janka Petrovca sem jo pripravila Špela Novak. Verze je prevedla Marjeta Drobnič, prebral jih je Igor Velše, prevod izjave Grete Thunberg je prebrala Jasna Rodošek. Oddajo je posnel David Lab, urednica je Erika Štular. Hvala za pozornost in lep večer.